Deus, ven axiña a librarme.
Date presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluya. Con cánticos de festa, xubilosos, loemo lo que foi pan inmolado, a víctima pascual, trigo fructuoso, o año que inocente, sen pecado, co Pai reconciliando os pecadores, penou polo rabaño en amor dado. Loitaron morte e vida, moitas dores, en gran confrontación, o rei da vida morreu e reina vivo entre loores. Que viches, di María, na mecida? Que viches cando estabas no camiño? A pedra do sepulcro xa corrida. Choraba eu por Xesús con gran cariño, e foime dado en gracia esplendorosa a gloria do que vence en alumiño. E vilin tamén os anxos que gloriosa boa nova me dicían de confianza, vestidos e sudarios vin gozosa. Xesús resucitou, leda esperanza, miña e tamén dos seus amigos todos, que irán a Galilea en recordanza. Que Cristo rexurdiu, el o primeiro, e fe que nesta Pascua proclamamos, de agora e ata o intre derradeiro, co teu poder de vida camiñamos.
Érguete, Deus, sobre o ceo. Aleluia.
Faime xustiza, Deus, defende a miña causa das xentes en piedade. Líbrame do home falso e perverso. Ti és o meu Deus e o meu refuxio. Por que me rexeitas? Por que terei que andar penando, acosado polo inimigo?
Manda a túa luz e a túa verdade que elas me guiarán. Levaránme ao teu monte santo, a túa mesma morada.
Achegareime ao altar de Deus, o Deus da miña alegría, e loareite o son da cítola, Deus, o meu Deus.
Por que desacougas miña alma e por que andas sin queda? Espera en Deus, volverei aínda loalo, a ledicia do meu rostro, o meu Deus.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era nun principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Érguete, Deus, sobre o ceo. Aleluia. O Señor redimiu o seu povo. Aleluia.
Apiádate de min, ó Deus, apiádate de min, pois en ti busco agarimo a sombra das túas as, na mentres pasa a aflicción.
Eu invoco o Deus Altísimo, o Deus que me enche de favores, que mande desde o ceo a salvación e confunda os que me oprimen, que mande Deus a súa misericordia e a súa fidelidade.
Teño que morar entre leóns que devoran os homes. Os seus dentes son lanzas e frechas, a súa lingua unha espada afiada.
Érguete, Deus, sobre o ceo, fai brillar sobre a terra a túa gloria.
Tenden redes o meu paso para bater a miña vida. Abren unha cova diante de min e nela caerán eles mesmos.
O meu corazón está firme, ó Deus, o meu corazón está firme, quero cantar e tanguer.
Espertade, miñas entrañas, espertade, cítola e arpa, quero espertar a aurora.
Eite loar, Señor, diante dos povos, e cantar para ti entre as nacións, pois que a túa misericordia atinxe os ceos e a túa fidelidade chega atas nubes.
Érguete, Deus, sobre o ceo, fai brillar sobre a terra a túa gloria.
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era nun principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
O Señor redimiu o seu povo. Aleluia. Este é o noso Deus por sempre e eternamente. Aleluia.
Grande é o Señor e digno de loanza na cidade do noso Deus. O seu monte santo é un outeiro fermoso, o gozo de toda a terra.
O monte Sión, a morada divina, é a capital do gran rei. Entre os seus palacios sobresae Deus como unha fortaleza.
Uníronse os reis para marcharen xuntos contra ela, mas ao vela quedaron abrallados, turbáronse, fuxiron asustados.
Colleunos alí un tremor, convulsións coma de parto, coma cando o vento do leste esnaquiza as naves de Tarsis.
Como o oiramos, así o vimos, na cidade do Señor dos Exércitos, na cidade do noso Deus. Deus fixo a firme para sempre.
Lembrámonos, Deus, da túa misericordia dentro do teu santuario. Como o teu nome, Deus, así a túa loanza chega aos confins da terra.
A túa destra está chea de xustiza. Alégrase o monte Sión, as cidades de Xudá reloucan á vista dos teus xuízos.
Dade a volta arredor de Sión, contade as súas torres, fixádevos nos seus muros, percorrede os seus pazos para podelo contar á xeración futura.
Este Deus, o noso Deus por sempre eternamente, ele é para sempre o noso guía.
Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluia.
Este é o noso Deus por sempre eternamente. Aleluia.
Se Cristo está en vós, o vosso corpo certamente está morto por culpa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da xustiza. Se o Espírito do que resucitou dos mortos a Xesús habita en vós, o mesmo que resucitou a Cristo Xesús dos mortos, vivificará os vosos corpos mortais polo seu Espírito que habita en vós.
Cristo, Fillo de Deus vivo, ten piedade de nós. Aleluia, aleluia.
Cristo, Fillo de Deus vivo, ten piedade de nós. Aleluia, aleluia.
Ti, que resucitaches de entre os mortos.
Aleluia, aleluia.
Gloria ao Pai, ao Fillo e ao Espírito Santo.
Cristo, Fillo de Deus vivo, ten piedade de nós. Aleluia, aleluia.
Se gardades os meus mandamentos, permaneceredes no meu amor. Aleluia.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo por boca dos seus santos profetas. Para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, meu niño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Se guardades os meus mandamentos, permaneceredes no meu amor. Aleluia. Loemos a Cristo, que resucitou e está sempre presente na súa Igrexa, e preguémoslle dicindo:
Queda, Señor, connosco.
Señor Xesús, triunfador do pecado e da morte, queda no medio de nós, ti que vives para sempre.
Queda, Señor, connosco.
Ven onda nos coa túa forza invencible e móstranos o agarimo de Deus.
Queda, Señor, connosco.
Axuda o mundo que sofre as feridas da discordia. Ti, que é lo único capaz de anovar os corazóns e de os reconciliar.
Queda, Señor, connosco.
Confírmanos na fe da vitoria final e afiánzanos na esperanza da túa chegada gloriosa.
Queda, Señor, connosco.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Deus noso Pai, ti amas a inocencia e devólvela cando se perde. Atrae cara a ti os corazóns dos teus fillos e fai que non se aparten da luz da tua verdade aqueles que liberaches das tebras da incredulidade. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre eternamente.
Amén.
Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal e nos leve cara a vida eterna.
Amén.